Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 4. Voi citi primele 13 versete. Evanghelia după Luca, capitolul 4, de la versetul 1 la 13. Să ascultăm acest pasaj biblic. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în acele zile și după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, nu mă îndoiesc că ați auzit destul de mult cuvântul acesta, pasajul acesta, fie citit din Matei, fie citit de aici din Luca. Nu mă îndoiesc că aveți gândirea dumneavoastră asupra unui astfel de pasaj. Permiteți-mi însă, în această seară, sau zi, sau oricare moment din zi și noapte, la care vei asculta mesajul, prin intermediul posibilităților electronice, să vă duc cu gândul la ceva diferit, ca apoi să venim înapoi aici, și să vedem un lucru interesant care să ne deschide mintea apoi și să ne ajute să pricepem mai bine ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu tine, ce se poate întâmpla cu oricare după momentul tău de rusalei, după momentul tău de botez cu Duhul Sfânt, după momentul tău de experiență cu Dumnezeu. De aceea, mesajul din această seară se va intitula După momentul rusalii. După momentul rusalii. Dacă vă veți uita cu mine în capitolul 1 din Geneza, veți observa următoarele aspecte. Ziua întâi, Dumnezeu spune că a creat lumina. Geneza 1 cu 4, partea 1, spune că Domnul a spus, a văzut că este bună. N-am pus pe PowerPoint mesajul de astăzi ca să fiți atenți aici în față. Ziua a treia, a creat uscatul. Geneza 1 cu 10, partea finală, Dumnezeu a zis că este bun. Tot ziua a treia, a creat vegetația, 1 cu 12 Geneza, 12 partea finală. Dumnezeu a zis că este bună. Ziua a patra a rânduit soarele și luna, nu le-a creat, le-a rânduit să fie luminători în legătură cu pământul. Versetul 18, partea finală, spune, a văzut că sunt buni luminători. Pentru că soarele și luna au fost creați în versetul 1, unde zice, la început Dumnezeu a făcut, a creat cerurile și pământul. Cerurile înseamnă și soare, și stele, și toate constelațiile. Însă, când Dumnezeu a stabilit ca planeta Pământ să fie corelată de soare, asta s-a întâmplat în ziua a patra a creației. Ziua a cincea. Dumnezeu a creat animalele, lumea animală. Geneza 1 cu 21, partea finală, a zis, sunt bune. În ziua șasea a fost creat omul, 1 cu 31, foarte bun. Ce ați observat? Singurul loc din cele șase zile ale creației unde Dumnezeu nu spune și a văzut că lucrul acesta este bun, este ziua a doua. Este ziua a doua. Geneza 1, de la 6 la 8. În ziua a doua, Dumnezeu a creat cerul. Cerul. Sau, îi mai spune, întindere între pământ și scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Sau, îi mai spune, firmament, care să desparte pământul și apele de jos cu apele de sus, pentru că să știți că mai există ape și dincolo de planeta noastră, chiar dacă NASA încă n-a descoperit bine lucrul acesta. Nu spune Dumnezeu că lucrul acesta a fost bun, nu că El a făcut un lucru rău, însă este ceva tainic acolo, este ceva profetic acolo. Și anume, când vă uitați în același capitol 1 din Geneza, în versetele 20 și în versetele 28, Dumnezeu folosește aceeași expresie, cer, firmament, despărțitură, și spune că pe spațiul acesta numit cer, este vorba de primul cer, primul cer, sunt cel puțin trei ceruri. Primul cer este ce vedem noi deasupra noastră, până la capătul atmosferei, cam 100 și ceva de kilometri. Este primul cer. Al doilea cer este tot văzduhul cu stele, cu constelații, până unde se poate vedea, fie cu ochi liberi, fie cu mijloacele electronice de care dispune lumea de astăzi. Deci vorbim de spații imense, de spații imense. Cea mai apropiată stea, soarele este o stea. Pe lângă soare, deci din altă constelație, cea mai apropiată stea de noi este steaua Alpha Centauri. Ca să ajungi la cea mai apropiată stea de pământ, trebuie să călătorești 4 ani și jumătate cu o viteză de 160.000 de mile pe secundă. Așa călătorește viteza, așa se mișcă lumina, viteza luminii. Deci 160.000 de mile pe secundă, timp de 4 ani și jumătate, ajungi pe prima stea mai apropiată de pământ. Pe prima stea mai apropiată de pământ. Însemnează că cerul acesta al doilea este imens, este imens. Dacă trebuie să călătorești 4 ani și jumătate cu 160.000 de mile pe oră sau 300.000 de kilometri, însemnează. Imaginați-vă ce însemnează aceasta și totuși Dumnezeu le măsoară cu palma Lui. Le vorbesc bisericii. Nu vă minunați de Dumnezeul dumneavoastră. Însă este un secret și aici. Și apoi continuu. Dacă Alpha Centauri e la 4 ani și jumătate lumină de noi distanță, când, fiți atenți aici, când te uiți la Alpha Centauri, ai un binoclu și te uiți și o vezi și, domnule, Alpha Centauri, știți ce vedeți în Alpha Centauri? Vedeți Alpha Centauri cum arăta cu 4 ani și jumătate în urmă, nu cum arată acum. Pentru că lumina de la ea la noi ajunge în 4 ani și jumătate. Și de aceea o vezi cum era Alfa Centauri cu 4 ani și jumătate în urmă acum. Și la soare, când te uiți în fiecare zi. Haideți să vă întreb pe mine asta, că e mai simplu. Vedeți soarele în momentul în care este el pe cer sau cum vedem soarele când ne uităm pe cer? Este soarele cu 8 minute în urmă întotdeauna. Pentru că lumina de la soare până pe pământ durează 8 minute să ajungă. 8 minute. Întotdeauna nu-l vezi soarele cum arată el în momentul acela, ci cum este cu 8 minute în urmă, cu 8 minute în urmă. Mulți se întreabă, zice, Dumnezeu nu o să știe nimic de păcatele mele. Dați-mi voie să vă spun, noi suntem ființe create de Dumnezeu să trăim în trecut. Pe când ajungem noi în cer, cu viteza luminii, cum circulă păcatul, ajunge și păcatul tău după tine. Ai primit-o? Cred că ai înțeles acum, nu? Ei, așa circulă. Și atunci te ajunge, de-aia spune, și păcatele tale te ajung. Ne întoarcem. În versetele 20 și 28, în Geneza 1, folosește din nou cer sau firmament sau despărțitură. Este cerul întâi. Și Dumnezeu spune că pe cerul acesta zboară păsările cerului, dacă vă uitați în versetul 20 și 28. Zboară păsările cerului. Dar fiți atenți la această mențiune. Când vă veți uita cu mine în Luca, capitolul 8, versetele 4 la 15, în pilda semănătorului, cum o prezintă Luca, Luca 8, 4 la 15, în pilda semănătorului, ni se spune de către Iisus că sămânța bună a cuvântului a căzut lângă drum, unde a fost mâncată de cine? De păsările cerului. Unde zboară păsările cerului? În atmosferă, pe cer. Dar Iisus vine și explică această pildă și spune, păsările cerului care mănâncă sămânța bună, Luca 4 cu 12, dacă vă uitați acum, păsările cerului care mănâncă sămânța bună, ca tu și cu mine să nu ne pocăim, ori să ne îndoim de botezul cu Duhul Sfânt, ori să ne îndoim de vindecare divină, ori să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, păsările cerului, uitați-vă în Luca 4 cu 12, dacă puteți să-mi puneți Luca 4 cu 12 pe ecran, să vadă toată lumea, ca atunci știm cum plecăm la luptă. Ia uitați, cel închipuit în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine cine? Și mai înainte spunea că păsările cerului au mâncat sămânța. Cine sunt aceste păsări ale cerului? Diavolul, și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă. Pentru că în Scriptură scrie așa, Efeseni 6 cu 12, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva cui? Duhurilor răutății care unde sunt? Am văzut, de aceea n-a spus Domnul că cerul e bun. De aceea n-a spus Domnul că cerul e bun, nu că cerul e rău. Pentru că dincolo de al doilea cer este al treilea cer. Al treilea cer este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Este punctul cel mai nordic posibil, dacă putem vorbi așa, din univers. Scaunul de domnia lui Dumnezeu, din rațiuni dumnezeiești, este în parte de nord a universului. De aceea spune în cuvântul Domnului, mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu în fundul miază-noaptei. Miază-noapte înseamnă nord. Sau în parte de miază-noapte este cetatea marelui împărat. Este scaunul de domnie. Suntem în Psalmul 48 și în Isaia 14, în ce vă spunem acum. Dumnezeu are scaunul de domnie în al treilea cer, în nord, în extremitatea nordică a cosmosului. Vorbim de trilioane de mile, nu miliarde, trilioane de mile. Și Dumnezeu iară le măsoară cu palma Lui. Ei, dar a îngăduit diavolul, deci a vorbit profetic, nu spune că cerul este bun, a îngăduit ca diavolul, după ce a fost alungat de lângă scaunul de domnie al lui Dumnezeu, să-și aibă reședința în locurile cerești. Probabil că în al doilea cer. Probabil că în al doilea cer. Și coboară până pe pământ. De-aia te tulbură pe tine și mă tulbură pe mine. Bucuria care o primești, cuvântul care îl primești, pentru că el este o pasăre din aia răpitoare, vine și ți-o fură. Îți fură cuvântul, îmi fură cuvântul, îmi fură bucuria, îmi fură încrederea, îmi ia liniștea sufletească, îmi ia pacea, pentru că eu să mă tulbur și să nu mai pot să cred că ce s-a întâmplat cu mine este dumnezeiește sau ce s-a întâmplat în biserică este de la Dumnezeu. Și uitați cum vine el. cu tendințe sinucigașe, Matei 17 cu 15, cu pofte dominante, Galateni 5 cu 19 la 21, cu doctrine false, 2 Timotei 4 cu 1, spuneți că în vremurile din urmă oamenii se vor lepăda de credință și se vor alepi de învățăturile dracilor. Oprah Winfrey este apostolul lor. Închinare falsă, vine cu închinare falsă, 1 Corinteni 10 cu 20, cu opresiune psihică. Fapte 10 cu 38, vă rog să-mi puneți pe ecran, fapte 10 cu 38. Deci, ca să știi când te-a lovit cel rău și cum ți-a luat bucuria, este opresiune, nu posedare. Vine din urmă și tot te tachinează, tot te tachinează. Tu nu știi ce s-a întâmplat cu tine, tu nu știi cum s-a întâmplat aceasta, tu nu știi cum s-a desfășurat aceasta. Uite, tu nu ții minte nimic, tu n-ai auzit nimic, tu nu știi ce ai vorbit, tu nu știi cum ai gândit. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei ce erau, citit dumneavoastră? Apăsați de diavol înseamnă opresați, intră în depresie, în descurajare, în pierderea bucuriei. Este opresiune psihică. Și apoi vine cu gelozie, vine cu gelozie. 1 Samuel 16 cu 14. Și acum să ne întoarcem. Ai avut experiență cu Domnul. Ai avut momentul tău de rusale. Dumnezeu s-a coborât glorios în viața ta sau în viața mea. Când Dumnezeu se coboară, vreau acest lucru să-l știe toată lumea. Când Dumnezeu se coboară, depășește rațiunea omenească. Dumnezeu nu este irațional, să nu mă înțelegeți greșit, dar Dumnezeu este deasupra rațiunii noastre. Este deasupra rațiunii. Pentru că, vă aduc aminte de un exemplu și permiteți-mi să vorbesc un pic mai mult în seara aceasta, ca să putem să percepem mai bine. Dumnezeu este deasupra rațiunii umane. Pentru că, vă aduc aminte un exemplu cunoscut, cucerirea Ierihonului, considerată cea mai veche cetate omenească din lume la vremea aceea. Și cea mai fortificată. Se putea umbla pe zidurile Ierihonului, se spune în istorie, cu 6 cară. 3 într-o parte, 3 într-alta. Deci ca pe autostradă umblai pe zidurile Ierihonului. Ei, tu te și lovește cu berbecii, deci cu trunchiuri de copaci, care au fier în față sau broză în față. Așa erau bătăliile pe vremea aceea. Știți bine, din istorie și din filme istorice, nu? Ați văzut lucrurile acestea, nu? Când sunteți pocăiți, v-ați uitat la altele. Okay. Hey, want to wake up. Te duceai să lovești în zid cu berbecul, cu câte 12 soldați din aceia mai puternici. Ce să lovești în autostradă? Înaltă de 30 de metri. În ce să lovești? Și Iosua l-a întrebat pe Domnul. Iosua, eu sunt general, Doamne. Cam ce strategie să folosesc aici? Dinamită n-avem, că încă nu am inventat-o. Tunuri n-avem, că nu le-am inventat. Nu ne-ai lăsat să avem numai arc și berbeci. În ce colț pot eu să lovesc? Ei, Iosua, să-ți explic cum lovești. Nu lovești. Deci nu lovesc și cucerim. Da, nu lovești și cuceriți. Cum? Ia, învârte-te odată pe lângă Ierihon. Și nu facem nimic? Nu. M-am învârtit, Doamne. Și mâine faci la fel. Și poi mâine. A șaptea zi, fă de 7 ori lucrul ăsta. Și apoi la urmă ce fac, Doamne? La urmă strâng, slăvit să fie Domnul! Atât? Da, Iosua, pentru că lucrările lui Dumnezeu nu sunt cu fapte omenești. Că tu ai gândit că ce faci tu, ce faci tu, ce faci tu, că așa se întreabă mult. Dar cât am postit eu, dar cum am rugat eu, dar cum am stăruit eu, nu-i cum gândești tu, nu-i cum faci tu, nu-i cum asta. Depășește rațiunea ta. Pentru că Dumnezeu se folosește de mintea ta. Înțelegi? Și atunci când cum el lucrează, nu poți ca să-i explici. Nu poți ca să-i explici. De-aia Pavel zice, am fost răpit la al treilea cer, deci lângă scaunul de Dumnezeu. Că am fost răpit în trup sau nu mă înduc, nu știu. Dar experiența a fost reală. Nu știu să vă explic. Nu pot să-i explici. Înțelegând lucrurile acestea, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să fac această afirmație cunoscută de dumneavoastră. După orice moment înalt, după orice Rusalii, după orice Carmel, după orice bătălie în care ai cea mai grozavă, vorbesc omenește ca să fiu înțeles acum, de orice cuget uman, după cea mai grozavă, dar vreau să spun mai minunată biruință cu Domnul, vreau să-ți spun ce urmează, este un atac demonic împotriva ta și împotriva mea. Este o lovitură din partea celui rău împotriva ta și împotriva mea. Când s-a legat diavolul de Domnul Iisus Hristos? Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol. Până acum nu prea avem informații că s-a legat de el. Dar acum e plin de Duhul Sfânt. Acum e plin de Duhul Sfânt. Ilie, uite, Ahab e supărat pe tine. Cine e supărat pe mine? Ahab. Mă duc eu să-i spun ce spune Domnul. Ce, m-ai găsit, vrăjmașule? Te-am găsit, amărâtule. Așa vorbește. Dumnezeu o să facă să ploaie numai la cuvântul meu. Să vezi tu că te închin la Bal și Bal este Dumnezeul dezmățului și al ploii. Așa era considerat, Dumnezeul dezmățului și ploii. Dacă Bal al tău va face un strop de ploaie, face când spune Dumnezeul meu. Și aduce pe muntele Carmel după 3 ani și jumătate, îi întoarce pe toți la Dumnezeu, coboară foc din cer. O biruință extraordinară. S-a dus cineva și a șoptit la ureche și a zis, Ilie, Izabela vrea să-ți ia viața. Păi până acum nu s-a temut de nimeni. L-a luat de pe picioare, știți de ce? Pentru că a lăsat garda în jos, era bucuros. A lăsat garda în jos. Cum ai lăsat garda în jos? Din nimic te-a dat peste cap. Din nimic te-a dat peste cap. De aceea, hai să vedem ce se întâmplă, deci, după momentul Rusalii. Primul lucru care se întâmplă, deci primul lucru care se întâmplă, este să folosești noua putere. Deci, în primul rând, să folosești noua putere a Duhului pentru nevoile și scopurile tale. Să folosești noua putere a Duhului pentru nevoile și scopurile tale. În cuvântul pe care l-am citit, versetele 1 la 4 din Luca 4, cuvântul Domnului spune așa, diavolul i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrii acestea să se facă pâine. Avea nevoie Iisus Hristos de hrană, scop individual. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, uite cum vine la tine. Te-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt. Ia deschide gura și prorocește. Wake up. Te-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt. Ai văzut pe sora aceasta? De cât ani l-ai îmbolnav în biserică că tu te-ai acolo pe ecran? 5 ani. Du-te și pune-ți mâna peste ea. Cuvântul tău vindecă. Tu ești plin de Duhul Sfânt. Și trebuie să arăți lucrul acesta. Duhul Sfânt nu este pentru scopul tău personal. Duhul Sfânt este pentru mărturie în fața Domnului. Este să-L reprezinte pe Domnul. Întotdeauna Duhul Sfânt îl reprezintă pe Domnul. Aduceți-vă aminte ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos, nu ce vrea să spună firea ta pământească sau firea mea pământească, diavolul sau, știu eu, gândirea pe care eu sau tu o avem. Uitați ce spune Iisus Hristos. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. Și acum versetul 14 din Ioan 16. El mă va proslăvi pe mine, Duhul Sfânt este nu să te laude pe tine sau pe mine, să zic o prorocie la comandă, pentru că acum sunt plin de Duh, să folosesc puterea Duhului Sfânt pentru scopurile mele personale. Nici Dacă ai avut noaptea un vis, vă rog să mă ascultați cu atenție, vă vorbesc cu delicatețea unui păstor și a unui părinte sufletesc. Poate ai avut noaptea un vis, o vedenie. Și Domnul ți-a dat-o să te întărească, să te încurajeze. Dar dacă Domnul ne-a spus, du-te și spune în biserică, du-te și spune între prieteni, du-te și spune visul în cercul în care este mai apropiat ție, nu te duce și faci lucrul acesta pentru că vorbești prostii. Vorbești prostii chiar dacă ai avut descoperire dumnezeiești. Descurajezi, pentru că te apuci să folosești pe Duhul Sfânt bună oară și să tălmăcească, să interpreteze și tu încă nu știi încotro merge această lucrare, încotro suflă vântul Duhului. Tu trebuie să crești în această privință. Trebuie să crești în această privință. Dumnezeu te va folosi treptat. Nu te folosește direct în biserică. Aș vrea să-ți notezi lucrul acesta. Nu te folosește într-o mie de oameni. Chiar dacă ți-a dat un dar profetic, te folosește într-un grup mai mic, pentru că te învață. Pentru că firea ta pământească, firea mea pământească, este cu frică. În Biblie scrie, păziți-vă de orice se pare rău. Și când vine Duhul Sfânt peste tine, la un moment dat, ți se pare oare de la Domnul? Uneori ai teama aceasta. Și de aceea este bine să începi să lucrezi în grup mic, din aproape în aproape, ca și noi predicatorii. Să nu credeți că dacă am ajuns predicator și păstor, am început să predic direct la 1000 de oameni. Nu. Am vorbit la tineret prima dată. Aveam un grup de tineri cu care făceam studiu biblic și învățam să cânte, învățam muzică. Și apoi încet, m-am dus la țară, la biserici mici, unde ca să pot să cresc, trebuie din aproape în aproape. Însă când mă însoțește Dumnezeu, entuziasmul ăla te face să crezi că ești invincibil. Folosește puterea Duhului pentru scopul tău personal. Așa i-a zis lui Iisus Hristos, tu ești plin de Duhul Sfânt, ești Fiul lui Dumnezeu. Auzi, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă te-o boteza Domnul cu Duhul Sfânt, roagă-te pentru persoana aceasta, spune profeția aceasta, spune visul acesta, ea interpretează aceasta. A venit, nu? Cred că a venit la tine. Ai grijă. Duhul Domnului este pentru glorificarea Domnului Iisus Hristos. Numai pentru glorificarea Lui. În al doilea rând, următorul lucru la care să te aștepți, să crezi că de acum încolo se poate ocoli calvarul. Uite-te la Luca 4, versetele 5 la 8. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și le-a zis, să le dau ție dacă te închini mie. Deci, ce vrei să fii? General, ce vrei să fii? Apostol, ce vrei să fii? Făcător de minuni, ce vrei să fii? Bogat, ce vrei să fii? Orice vreau să fiu. Mă, te închin mie și ești așa. Simplu. Pentru că ești plin de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, ocolește calvarul, ocolește Golgota, ocolește ascultarea, obține ceva prin compromis, pe scurtătură. O paranteză aici, diavolul nu l-a luat în brațe pe Iisus Hristos să-l ducă în templu, să-l pună pe acoperiș, nimeni să nu creadă lucrul acesta. Diavolul nu are nicio putere, că diavolul nu așa lucrează. Și diavolul lucrează în mintea omului, în cugetul lui. Iisus cum se ruga și se plimba prin pustiu încoace și încolo, la un moment dat i-a venit în minte acest gând, să mă duc până la templu, să văd ce este la templu. Diavolul a zis, foarte bine, cred că este locul unde îmi place mie să ajungi. Du-te la templu, du-te și te urcă acolo, pe punctul cel mai înalt, du-te cât este de frumos de acolo. Și cine studiază puțin istorie, pinaclul sau acoperișul templului de care vorbește aici este punctul cel mai înalt pe care l-a zidit Irod. Avea 480 de feet înălțime. M-ați auzit bine? Deci un zid în unghiul templului care avea 480 de feet înălțime, deci aproximativ 100 și vreo 50 de metri, 80 de metri față de nivelul mării, față de Chedron care era acolo. Și de acolo putea să vadă multe lucruri. Și acolo în minte, diavolul vine să converseze cu el. Adică, știi, tu vrei să mergi pe Golgota, tu vrei să suferi, tu vrei să faci cu tare lucruri, tu vrei să stai mult în genunchi, în cot. Poți să ajungi unde vrei fără atâta suferință. Uite cum vine diavolul la tine, uite cum vine diavolul la mine. Zice, Tu ești bolnav. Tu nu trebuie să fii bolnav. Te-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt. Ești sărac. Tu nu trebuie să fii sărac. Te-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt. Tu ai familia clătinată. Familia ta nu trebuie să arate așa. Te-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt. Și atunci te ispitește să folosești puterea nouă care o ai, să folosești puterea care o ai, nu să stai în rugăciune înaintea Domnului pentru sănătatea ta, nu să stai în rugăciune pentru familia ta, nu să stai în rugăciune pentru pâinea ta, nu să stai în rugăciune pentru nevoia cuiva de lângă tine, ci să mergi cu autoritatea aceasta. Sunt plin de Duhul Domnului, poruncesc în numele Domnului bogăție. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Da, are Dumnezeu momente când ai spus un cuvânt și cuvântul acela se împlinește, yes. Dar Dumnezeu lucrează în cugetul tău, în duhul tău, în cugetul meu, în duhul meu, ca să înțeleg când e momentul acesta și să poți să lucrezi în felul acesta cu Dumnezeu. Dar nu entuziasmul trebuie să te ia pe dinainte ca să faci lucrurile acestea. Înțelegi? Și cel rău poate să vină la tine. Tu nu trebuie să fii bolnav, tu nu trebuie să fii sărac, tu nu trebuie să ai înfrângeri, tu totdeauna trebuie să fii biruitor. Tu totdeauna trebuie să fii deasupra problemelor, da. Însă nu uita deloc cuvintele lui Iisus Hristos. În lume veți avea necazuri. În lume veți avea necazuri. De aceea, nici toți teleevangheliștii care nu văd altceva decât numai dolari și nu văd altceva decât numai bogății și nu văd altceva decât avioane personale, mă îndoiesc din ce Evanghelie predică. Mă îndoiesc din ce Evanghelie predică. Nu că Domnul vrea să fii sărac sau vrea să fii bolnav, nu. Dar dacă numai asta o cauți, numai asta o cauți, numai asta o cauți, numai asta o cauți și nu cauți să simți, să plângi cu cel ce plânge, să duci povara celui necăjit, să simți cu cel apăsat, știi, cum, știi când simți? Știi când te doare pentru cineva? Când și tu ai fost în vale. Pentru că degeaba ai mâncat trei grătare astăzi și te duci în casa unui sărac și îi spune, cum zice Iacov, dă slavă lui Dumnezeu că și tu o să te saturi. N-ai vorbi așa dacă știi ce înseamnă să fii flământ. N-ai vorbi așa dacă știi ce înseamnă să fii flământ. Dar dacă știi ce înseamnă să fii flământ, știi să plângi cu necăjitul. Te doare atunci. Pentru că știi de unde ai fost tu, în ce vale ai fost tu. Trei. În al treilea rând, după momentul Rusalii, este să ai experiențe neplăcute chiar în biserică, în templu. Versetele 9 la 12. I-a zis acolo, aruncă-te de aici din templu, te vor lua pe mâini îngerii și o să te păzească. Uitați ce se poate întâmpla în templu. Uite ce se poate întâmpla în biserică. Diavolul, să știți că se poate folosi și de păstor, dacă nu e atent, și de apostol, pentru că uitați-vă la Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Cine i-a descoperit lui Petru lucrul acesta? Duhul Domnului. Trebuie să mă duc la Ierusalim să mor. Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Cine a vorbit prin el? Diavolul. Este Petru posedat de diavolul? Nu! Dar n-a fost atent Petru. O neveghere, nu contează că ești apostol și nu contează că ești păstor și nu contează că ești proroc. O neveghere te face să ajungi în mintea ta și în încredințarea ta pe mâna celui rău și să vorbești din partea lui, să vorbești din partea Domnului. Și atunci vei veni la biserică și va veni cineva lângă tine și va zice, am văzut că ai fost sub putere. Da, m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Eu te-am auzit zicând numai două, trei cuvinte, patru cuvinte, cinci cuvinte. Ăla nu-i botez cu Duhul Sfânt. Ăla nu-i botez cu Duhul Sfânt. În biserică se întâmplă lucrul acesta. În biserică se întâmplă. Pe mine când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, eu am vorbit 100 de cuvinte. Am să vă dau două ilustrații logice. Două ilustrații logice. Ați văzut cei mai mulți, probabil, mă gândesc că cei mai mulți, fără că părinții noștri poate n-au deschis un dicționar. Însă când deschizi un dicționar, mai fiți atenți acum, Când deschizi un dicționar, de exemplu, te uiți la cuvântul în dicționar nouă. Deci scris nouă. La fiecare cuvânt în dicționar, fie că te uiți în dicționarul limbii române moderne, fie că te uiți în Webster Dictionary, dicționarul englezesc, la fiecare cuvânt, frate și surori, doamnelor și domnilor, există 1, 2, 3, 4. Și atunci, de exemplu, în dreptul cuvântului nouă va scrie adjectiv, calitate de a fi nou, ca opus vechiului. Nu este așa? 2. Numeral înseamnă cantitate într-un șir ordonat. 3. Pronume personal. 9. 4. Știu eu câte vor fi acolo. Dar câte cuvinte s-au spus pentru atâtea fraze și propoziții și explicații? Câte cuvinte s-au spus? 1. 1. Ei, când Dumnezeu vrea, când Dumnezeu vrea și la botezul cu Duhul Sfânt să folosești numai un cuvânt la început, ca semn, sau două, sau trei, sau cinci, să nu te îndoiești de lucrul acesta. Pentru că, uitați, am să vă dau un text biblic. Vă rog să-mi puneți pe ecran pentru oricine să se edifice. 1 Corinteni 14. Am verificat și textul grecesc înainte să vin la casa Domnului, ca să știu că totul este bine. Cu 26. 1 Corinteni 14 cu 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, unde? La biserică. La oaltă înseamnă împreună, la biserică. Dacă unul din voi are ce? O cântare. Altul? O învățătură. Altul? O descoperire. Altul? Citiți-mi asta. Altul? Câte? O vorbă. Nu o vorbire. O vorbă în altă limbă. E suficient. Într-un cuvânt al lui Dumnezeu este taină mai multă, deci într-un cuvânt tainic al lui Dumnezeu, sunt taine mai multe decât în toate cărțile scrise pe pământ. De aceea, să nu vă clătinați în credința voastră, pentru că în biserică se poate întâmpla, chiar în biserică, chiar în templu, să vină cineva și să te ia de pe picioare și să spună, experiența ta e străină. Ar trebui să te întorci la altceva, în altă direcție. În al patrulea rând, după momentul sale, a patra experiență, deci prima, să folosești nouă putere a Harului, a Duhului, pentru scopuri personale. Doi, să crezi că de acum încolo poți evita calvarul. Eu nu mai pot să fiu sărac, nu mai pot să fiu bolnav. Trei, să ai probleme chiar în templu. Patru, să fii persecutat. Să fii persecutat. De cine? De părinți, de prieteni, de mai mari tăi, de colegi. Persecutat nu înseamnă neapărat să fii bătut. Poți să fii persecutat verbal, deci abuzat verbal, poți să fii privat de anumite drepturi pe care le ai. De exemplu, și nu mi-o luați în nume de rău, dar asta cred că face sens la toți când ne ascultă și pe internet, pentru că asta este o expresie favorită. Și mă rog Domnului să o scoată din mintea voastră, nu numai cu privire la mine, dar cu privire la orice lucrător al Domnului. A venit la tine și a zis, ce am auzit? Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Da. Unde te-a botezat Domnul? Ne-am dus la fratele Gog la biserică. La Gog, mă? La Gog, la biserică, este o biserică lepădată, este o biserică liberală, este biserica dracului. Sunt vorbele unor păstori. Și sunt vorbele unor așa zici proroci. Asta este abuz, este persecuție împotriva ta și a experienței tale. Unde bă la penticostal? Vezi niște educați, niște... Unde? La harismatici? Aia țipă și sar până în tavan. Și tu stai ciment. Nu te mișcă nimic, nu? Vedeți? Este această persecuție pe care au îndurat-o și apostolii. Imediat după momentul sale, ce a urmat? Persecuție împotriva lor. Persecuție împotriva lor. Vine și împotriva ta, vine și împotriva mea. Pentru că așa se întâmplă. Cel rău nu se bucură. Nu se bucură ca lucrul Domnului să meargă bine. Nu se bucură ca tu să mergi bine. Tu să ai experiență cu Dumnezeu. Sau eu să am experiență cu Dumnezeu. Și de aceea vine și îți șoptește. Este o lucrare ca să te amărască în suflet. Este o eroare. Este o rătăcire ce s-a întâmplat. Nu este o lucrare curată. Tu încă nu-ți poți explica. Dar nu, n-ai cum să-i explici. N-ai cum să-i explici. 5. Arma cea mai favorită este îndoiala. Îndoiala. Este o armă plăcută și favorită în arsenalul diavolului. Dar dacă vorbirea mea nu-i autentică în limbi străine. Și oamenii se îndoiesc. Și oamenii se îndoiesc. Și la această îndoială, uitați cum mai poate veni diavolul. Va veni și va zice, hai să vă dau un exemplu, cineva a visat astă noapte cu tine și a avut un vis rău, zicem noi. Și vine și îți spune, a visat ce un vis rău, cred că înseamnă că lucrarea care s-a întâmplat cu mine este o lucrare rea, este o lucrare de la diavol. Sunt de acord că Dumnezeu vorbește prin vise, sunt de acord că Dumnezeu vorbește prin vedenii, sunt de acord că Dumnezeu vorbește cum vrea. N-am să-i fac eu rânduială, nici n-am să încerc. În cartea mea scrie, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Însă, când este o lucrare autentică, când este o bucurie autentică, când este o experiență autentică, nu mă sperie visul nimănui, predica nimănui, profeția nimănui, interpretarea nimănui și tălmăcirea nimănui. Nu mă sperie. Iar la cei care numai după vise umblă, aș vrea să le spun și cei care sunt tulburați de visele lor. Uitați-vă, nu la cine va aduce visul, uitați-vă la cine v-a botezat cu Duhul Sfânt, este Iisus Hristos, nu o biserică. Iar cei ce numai cu visez și cu lucruri de acestea umblă, le sfătuiesc în numele Domnului, mai treziți-vă, nu tot visați. Mai sculați-vă din somn. E biblic. Mai sculați-vă. Nu visați în biserică. Este biblic. Și o să vă ajute. O să vă ajute. Pentru că știți ce? Frați și surori, doamnelor și domnilor, să mă ferească Domnul și să vă ferească Domnul să intrăm, să intri în categoria celor pe care Biblia îi numește muitori de inimă. Nu muia inima poporului. Cu aceștia se judecă Domnul. 10 au muiat inima lui Israel, nu intrați în Canaan. Nu o să intrați în Canaan. Și cât ați crezut această muiere de inimă, nu o să intrați în Canaan. Au intrat doar 2, Iosua și Caleb. Să mă ferească Dumnezeu și să te ferească Dumnezeu să fii unul care moaie inima. Numeri 13 cu 31, 14 cu 34 la 37, numeri 32 cu 6 la 12 este pasajul pe care îl avem în această privință. În al șaselea rând, ce se întâmplă după momentul Salii sunt așa zisele creieri de situații. Creieri de situații. Ce însemnează aceasta? M-a botezat Domnul, te-a botezat Domnul. Ai o bucurie care n-ai avut-o. În seara aceea n-ai vrea să mai termine stăruința, n-ai vrea să mai termine rugăciunea. Or, nu trebuie neapărat botez cu Duhul Sfânt. O experiență harismatică. Când spun harismatică, nu mă refer în sensul popular al cuvântului. Harismatic înseamnă duhovnicesc. O experiență duhovnicească. Ți-a făcut Domnul parte de o eliberare extraordinară, nu? Ți-a făcut Dumnezeu parte de o vindecare divină. Ți-a vorbit Domnul printr-un cuvânt profetic și a zis, Domnule, este inima mea, taina inimii mele a fost descoperită. Dumnezeu mi-a vorbit la problem. Crede cineva că vorbește Dumnezeu? Biserica aceasta vorbește Dumnezeu. Ei, uitați ce se întâmplă în momentul următor. În bucuria aceea, vrei să faci un bine. Și nu ți se întâmplă că binele pe care îl faci, cum iese? Rău. Este cel mai simplu lucru pe care, pe lângă îndoială, cel rău îl aduci. Dom'le, tocmai ai vrut să aduci nu știu pe cine la casa Domnului, ai vrut să mai chemi pe cineva la stăruință, ai vrut să pui pe cineva pe ecran, acolo să ne rugăm pentru ea. Se creează, atunci se creează situații. Și noi suntem firi foarte emotive și în loc să judecăm și cu Duhul și cu mintea, nu numai cu inima, ajungem de ne facem singuri rău. Este ca în povestea aceea, mă scuzați că spun acest exemplu, este ca în povestea aceea cu această familie tânără care a în sfârșit s-au căsătorit și s-a dus până în pivniță să ia nu știu ce din pivniță, spunea în povește populare românești, dar este cu tâlc făcută. Și acolo în pivniță era o grindă de lemn. Așa, și în grinda aceasta de lemn, bătrânul casei și-a pus securea, a lovit în grindă și securea a rămas acolo gătată, dar bine înfiptă, purea este prins de grind. Noua soție a venit din pivniță plângând cât o țineau puterile. Și a zis, dar ce s-a întâmplat, dragă? Ai pățit ceva? Nu. Te-a speriat cineva? Nu. Ai văzut ceva? Nu. Ce s-a întâmplat, dragă? Deci am fost în pivniță și am văzut acolo securea în grindă și m-am gândit că în timp noi o să avem copii și copiii noștri o să se joace în pivniță și într-o zi securea o să cadă în cap la unul din copiii noștri. Păi du-te și ia-o de acolo, domnule, ca să nu-ți cadă în cap. Dar judecăm cu emoțiile și creăm situații. Deci asta este. Creăm situații. Dacă am făcut așa sau dacă s-a făcut așa sau dacă în casa mea s-a făcut așa sau dacă soțul meu a făcut așa sau dacă soția mea a făcut așa sau dacă păstorul meu a zis așa ori dacă copilul meu a făcut așa, creăm. Păi dacă s-a făcut asta, se întâmplă asta și asta și asta și asta. Cele mai multe lucruri, statistic, cele mai multe lucruri, 93,90% nu se întâmplă din câte gândim că se întâmplă. Noi creăm situații imaginare și cu ele ne stricăm bucuria mântuirii, pentru că intrăm în neveghere și foarte repede se poate cădea în neveghere, foarte repede, fraților. De ce? Pentru că folosim logica când nu trebuie și folosim inima când nu trebuie. De exemplu, o logică care va fi folosită împotriva dumneavoastră este aceasta. Acum că te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să fii sfânt, sfânt, sfânt. Și așa trebuie să fii. Sfânt, nu firesc. Dar, nu semnează că dacă ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, ai scăpat de firea pământească. N-ai scăpat! Frați și surori, să ridice unul mâna în sus care spune, eu nu mai am fire pământească. Ok, acum să vă citesc. Apostolul Petru, Pavel, Galateni 5:19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Vă spuneam mereu aici în biserică, dacă îl parafrazăm pe Pavel, spune în felul următor. Iar caracteristica cărnii este cunoscută și este aceasta. Deci așa puteți traduce. Caracteristica acestei cărni, și carne de apostol și carne de vraci. Nu e nicio deosebire între o carne de vraci și o carne de apostol și de păstor. Nicio deosebire. Uite ce este în carne, ce îi place la carne aceasta. Prea curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idoli, vrăjitorie. Uitați, în carne e vrăjitoria. Vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri, beții, îmbuibări și altele asemănătoare, că nu-i gata lista. Unde sunt acestea? În carne. Încă o dată, poți să fii botezat cu Duhul Sfânt, poți să fii păstor ca mine, poți să fii apostol ca și Pavel, ori poate că ești vraci în bush country. Este același lucru. Asta are carnea. Dar uitați ce spune Apostolul Pavel în versetul 22, puneți acum versetul 22. Ce scrie acolo? Citiți dumneavoastră tare. Da, încă o dată, că n-ați citit ce scrie acolo, nu m-ați citit. Nu vreau să vă jignesc. Încă o dată. Roada? A cui? Nu-i roada ta, nu-i roada mea, Cam ea știu care-i. Cearta, minciuna, tot ce scrie acolo. Asta e a mea. Roda Duhului. Duhul are înfrânare. Duhul are înfrânare. Duhul are pace. Duhul are îndelungă răbdare. Nu omul, nici omul născut din nou nu le are pe acestea. Duhul le are. Și atunci, frații mei, în măsura în care în fiecare clipă din viață voi ști să cooperez cu Duhul Sfânt, mă voi ști înfrâna. N-am cooperat cu Duhul Sfânt, m-am certat cu soția. Păstorul. Apostolul. Pentru Marcu. Cearta și neînțelegerea aceasta a fost așa de mare încât ce au făcut? S-au despărțit. Cine s-a certat? Cine? Apostolul Pavel. Apostolul Pavel. Sau să vă dau un alt exemplu. Apostolul Pavel a predicat cu vehemență împotriva legii lui Moise, nu împotriva legii, ci faptul că legea lui Moise a fost împlinită în Hristos Iisus. Nu mai trebuiește tăiere împrejur, nu mai trebuiește jertfe. Iisus Hristos, deci a murit odată pentru totdeauna, odată pentru totdeauna, odată pentru totdeauna, odată pentru totdeauna. Mereu este această expresie. Ia uitați-l pe Apostolul Pavel și ascultați bine Evanghelia. A venit fratele Petru lângă el, a venit Iacob, a venit Ioan și a zis, frate Pavel, bine vine la Ierusalim. Câți ani ai umblat în misiune? 15, o slăvit să fie Domnul. Aici sunt supărați pe tine, ți-a mers vestea, ești cunoscut în toată lumea. Că ești vehement împotriva legii lui Moise. Știi ce zicem noi? Tundi-te la zero, că așa cere când aduce o jertfă la templu. Ia două vrăbii, două păsărele, doi porumbei, whatever. Și du-te și adu jertfă. Ce-a făcut Pavel? Ce-a făcut Pavel? S-a tuns la zero, a luat păsările și s-a dus să aducă jertfă. Și ce-a făcut Pavel? N-a vegheat. Nici ceilalți colegi apostoli nu i-au dat sfatul potrivit, fiindcă n-au vegheat. Și pentru că nevegherea aceasta a fost așa de mare, firea pământească i-a luat-o înainte. El care a zis, odată pentru totdeauna Iisus a murit, odată pentru totdeauna Iisus a murit. Uitați ce face Pavel. Este arestat și din arestarea aceasta nu mai este eliberat niciodată, sfârșește decapitat. L-a lepădat Dumnezeu? Nu. Nu. Ceea ce vreau să spun este aceasta. Dacă tu de pe colț și de pe margine, care nu te poți ruga și nu poți stărui, îți vorbesc în numele Domnului Iisus Hristos, te vei uita la un tânăr botezat de Domnul cu Duhul Sfânt sau la o tânără sau la un bătrân, că a botezat și bătrân, slăvit să fie Domn. Așa, și vei zice, păi n-am văzut mare schimbare în el. Dacă tu după asta te uiți să vezi mare schimbare, să spune-o în tine, nu este deloc. Că tu nu cooperezi cu Duhul Sfânt când numai așa te uiți de sus să vezi ceva. Uite-te la tine să vezi ce schimbare e în tine. Ia să vezi ce schimbare este în tine. Că te mănâncă limba și zbor până în tavan. Te mănâncă firea și zbor până în tavan. Te duci în cer cu prietenul și spui, măi, m-am dus acolo la stăruință. Păi am văzut niște femei și pune mâna, unul strigă cât poate, ai o debandată totală, o dezordine totală. Dă-mi voie să-ți spun, Duhul Sfânt a fost departe de tine. A fost departe de tine. Și mulțumește, Domnule, că ai venit în locul potrivit în seara aceasta. Ca să-ți vorbească Duhul Domnului. Pentru că trebuie să cooperezi cu Duhul Sfânt. Trebuie să cooperezi cu Duhul Sfânt. Mereu și mereu. Mereu. Altfel mi-o ia firea înainte. Firea înainte. Frați și surori, vreți să vă fac să vă simțiți mizerabil? Hai că vreau să vă fac să vă simțiți mizerabil. Cât sunteți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Mână în sus în seara aceasta. Mulțumesc, slăvit să fie Domnul, sunt mulți. De când v-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, mâna în sus, câți v-ați certat? Mâna în sus. Păi de unde vine asta, fraților? E din Duhul Domnului? E firea pământească. Na, asta este cuvântul Domnului. Cooperează cu Duhul Sfânt. Pentru că roada Duhului nu e roada firii mele, nu este pentru că te cheamă Gog sau te cheamă păstor sau te cheamă profet, nu, asta n-are nimic, n-are nimic. Când vine și îți clocotește firea în tine, spune, Doamne Iisuse, stăpânește-mă tu cu Duhul tău. Și atunci te stăpânești. rămâi sfânt. Stăpânești firea, stăpânești poftele, stăpânești mintea, stăpânești imaginația. Pentru că nu trebuie neapărat să vorbești ca să păcătuiești. Poți să stai aici în bancă și te uiți în bancă peste toată biserica și să, în imaginația ta, să zici așa în inima ta, să o creadă el ce spune. Spune-o, asta nu-i de la Duhul Sfânt. Ori stai aici pe bancă, în casa Domnului, predica cuvântul Domnului, poate cuvânt profetic, cercetare în cuvântul Domnului. Cred că avem cercetare în cuvântul Domnului în seara aceasta, nu? Așa? Și tu în mintea ta, măi, ce femeie frumoasă. Și ai dezbrăcat-o cu mintea. Ai dezbrăcat-o cu mintea. Deja ai curvit, dragul meu. Ai curvit. Uite ce bărbat, Chipeș. Ai curvit în inima ta. Nu trebuie să te duci în loc întunecos. În casa Domnului. Pentru că este în fire. Cooperează cu Duhul Domnului. De-aia spune în Biblia, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Că altfel nu ia înainte. Nu ia înainte. Nu ia înainte. Și șapte și în ultimul rând, supraentuziasm și ocupație sfântă. Supraentuziasm și ocupație sfântă. Este această greșeală. După botezul cu Duhul Sfânt, după rusaliile tale, ești așa de bucuros, ești așa de preocupat să ai mai mare experiență cu Dumnezeu încât uiți de soț, uiți de soție, uiți de copii și uiți de obligațiile tale de fiecare zi. Te implici în toate, este bine. Dar știți cum a spus Iisus Hristos? Acestea trebuia să făcute și celelalte nelăsate, nefăcute. Balansează-le. Balansează-le. Duhul Sfânt te învață să fii mai aproape de familie. Duhul Sfânt te învață să știi să spui și nu. Unii spun numai nu. Duhul Sfânt te învață să lucrezi cu Domnul și să cooperezi cu Domnul pentru ca toate lucrurile și toată lucrarea lui Dumnezeu să fie vorbită de bine de către cei ce nu o cunosc, dar și de către cei ce o cunosc. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, după momentul rusalii se pot întâmpla multe lucruri. Păsările cerului pot să vină să-ți fure sămânța, să folosești noua putere pentru scopul tău, să crezi că de acum poți evita calvarul, să ai în biserică experiențe negative, să fii persecutat, să te îndoiești, să creezi situații din care să iasă rău, ori supraentuziasmul tău să vorbească despre neînțelepciune, să vorbească despre abuz personal. Despre abuz personal. Toate lucrurile Domnului trebuie făcute cu înțelepciune și trebuie făcute spre gloria Domnului Iisus Hristos. Acesta trebuie să fie elementul cheie în închinarea fiecăruia dintre noi. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să le faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. De ce nu plecați urechea la ceea ce vorbesc oamenii care nu sunt controlați de Duhul Sfânt, care nu se lasă controlați de Duhul Sfânt, dar se laudă cu Duhul Sfânt. Sau cu oamenii care nu stau în cuvânt. Ce v-am vorbit? V-am vorbit din cuvântul Domnului. Din această carte care este baza existenței noastre spirituale. Nu mergem după profeții și nu mergem după alte lucruri. În primul rând, mergem după cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând. Celelalte vin ca să ne întărească, așa cum spune cuvântul în Marcu 16 cu 20. Ei au mers din loc în loc, propovăduiau cuvântul și Domnul însoțea cu semne ceea ce ei predicau. Deci asta este ordinea. Cuvântul trebuie să fie în ordinea cuvântului și restul lucrurilor merg pentru că Dumnezeul nostru este dispus și binevoitor să lucreze cu semne și minuni în mijlocul nostru. Mărit să fie numele Lui. Amen.